halkani waa Washington. Laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin buu waa 12:00 duhurnimo xilliga geeska afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga washington d c. waa maalin khamiisa 12 oktoobar sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyarada dhadhaab oo ka rajo dhigay shaqooyinkii hay-adaha samafalka.
intooda badan shaqooyin ma helaan, kuwa shaqooyinka helaana ma helaan lacag xataa noloshooda hal wiig toddobaad hal isbuuc ku filan. taa marka waxay keentay in dhallinyaradii ay ka niyad jabaan shaqadii. tusaale ahaan dhallinyarada qaxootiga iyo dhallinyarada kenyaanka ah isku meel ku koray, isku dugsi dhigtay, isku glassmate desk made ah, waxaa laga yaabaa nina inuu 100,000 qaadanayo, nina inuu 98,000 qaadanayo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaana dhallinyaro qardho loogu qabtay tababar ku saabsan maaraynta khataraha masiibooyinka soo noqnoqda. heesiina waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona taasoo dhan warkii. israa'iil ayaa waxa ay sheegtay maanta oo khamiis in ciidamadeeda ay isu diyaarinayaan howlgal dhulka ah oo ka dhaca mareyka gaza, balse ma jirto wax go'aan ah oo laga gaaray duulaankaasi. militariga israa'iil ayaa waxa uu geeyey 300 oo ciidan oo kayd ah meel u dhow xadka gaza, iyaga oo ka jawaabaya weerar xamaas ay ku dishay ugu yaraan 1,200 oo qof oo israa'iiliyiina. olole duqeyn cirka ah oo israa'iil ay qaaday oo ay bilowday saacada kadib duulaankii xamaas sabtidii ay soo qaaday ayaa ugu yaraan 1,200 oo qof ah lagu dilay gaza. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in ku dhowaad 340,000 oo qof ay ka barakaceen gurihii ay ku noolaayeen ee gaza, iyadoo in ka badan 3 meelood 2 meelna ay gabaad ka dhigteen dugsiyada qaramada midoobay. ururada bini-aadminimada ayaa qeylo dhaan waxay ka muujiyeen sahayda cuntada, biyaha, shidaalka iyo daawooyinka, iyadoo israa'iil ay go'doomineyso gaza. xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa maanta oo khamiisa gaaray israa'iil si wadahadal uula yeesho ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo madaxweyne isaac herzog iyo mas-uuliin kale. hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa arbacadii waxay u codeysay in la dhiso guddi xaqiiq raadin ah oo iyagu baara eedo ku saabsan xadgudubyo ka dhashay dagaalka bilaha ka socda dalkaasi suudaan. suudaan ayaa waxaa haray qalalaase bilowday bartamihii bishii abril markii militariga iyo kooxda ciidamada degdeg ah ee awoodda leh dagaal foolka fool ah ay isagu hor yimaadeen caasimada khartuum iyo deegaano kale oo ka tirsan dalkaasi. golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa si dirqiya waxa u qaatay qaraarka, iyadoo 19 ka mid ah 47 xubnood ee golaha ay codeeyeen in la dhiso guddiga. 16 xubnood ah ayaa la sheegay in ay kasoo horjeesteen, halka 12 dalna ay ka maqnaayeen. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dhallinyarada wax ku baratay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka rajo dhigay shaqooyinkii ay u doonan jireen hay-adaha samafalka, iyagoo aada u saluugay mushaaraadka loo qoondeeyey dhallinyarada qaxootiga ah oo ay sheegeen inuu yahay mid aada u hooseeya. Cabdibashiir Baaruud oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa wuxuu u warramay wariye Cabdisalaan Salas oo v o eda uga soo warrama Dhadhaab.
Run ahaantii su-aasha aad i weydiisay oo ah in dhallinyaradu ay ka niyad jabsan yihiin shaqooyinka ay qabanayeen, arrintaasi waa arrin jirta. Sababta dhallinyaradu ay uga niyad jabtay shaqooyinka sabab ayaa jirta. Dabcan, in wax la bartaay waa wax iska meel walba globalka adduunka. Waxbarashadu waa beyska nolosha. Laakiin waxaa fiican markii aad waxbarato in waxbarashadii ay noqoto mid ku anfacda ood shaqo ku hesho oo shaqadii noloshaada iyo nolosha qoyskaaga iyo waalidiinta wax tari karta. Xeryaha Dhadhaab dhallinyaradu waxay ku bartaan duruufo adag bay wax ku bartaan, waalidku duruufo adag bay ilmaha ku koriyaan. Taa caskigeedana markay dhallinyaradu waxbartaan intooda badan shaqooyin ma helaan, kuwa shaqooyinka helaana ma helaan lacag xataa noloshooda hal wiig toddobaad hal isbuuc ku filan. Taa marka waxay keentay in dhallinyaradii ay ka niyad jabaan shaqadii. Tusaale ahaan, dhallinyarada qaxootiga iyo dhallinyarada kenyaanka ee isku meel ku koray, isku dugsi dhigtay, isku glassmate desk made ah, iyo waxaa laga yaabaa nina inuu 100,000 qaadanayo, nina inuu 98,000 qaadanayo, at the same time shaqooyinka ay qabanayaan ay isku mid yihiin. Waxaa laga yaabaa macalinka kenyaanka ah iyo macalinka qaxootiga ee labada guriga isku xigta kasoo kala kaca, ee galabkii banooniga wada ciyaara, ee laga yaaba inay iskuulka iyo dugsiga soo wada dhigteen, midna inuu 70,000 qaato, midna inuu 70,000 qaato.
Way yahay. Marka hore, Cabdibashiir, waxaad noo sawirtaa habka shaqa helista xeryaha Dhadhaab, maadaama lambarka waxbartay dhallinyaradu aad u badan yahay, fursadihiina yihiin kuwa aad u yar.
Taasi way iska caddahay. Meeshan hay-adaha ka shaqeeya hay-adda UNHCR iyo waxaa jira hay-ada kale oo imbili partners la dhaho, UNHCRka oo shaqeeya oo fundinka UN-ta ka hela, hay-adaha shaqooyinka way soo dhejiyaan. Dabcan, markaad aragto, waxaan aad uga niyad jabaa markaad akhriso shaqooyinka qualificationka, shuruudaha looga baahan yahay qofka in lagu shaqaaleeyo. Markaad shuruudihii akhrido, sometimes shuruudaha waxaa ka mid ah qofka inuu waagii hore waxaa lagu shaqaalayn jiray inuu qofku uu dugsi hoose, dugsi dhexe iyo dugsi sare uu ka baxo, laakiin hadda way ka tagtay. Xeryaha Dhadhaab 75% waa dhallinyaro, 75% ka midii waa kuwa waxbartay. Marka waxaa imaanaa, waxaa badanaya kompetishinkii iyo tartankiibaa badanaya. Marka shuruudihii baa la adkeeyey, waxaa laga dhigay diploma iyo diploma baa laga dhigay, diploma ka tagtaa, hadda digrii ay maraysaa. Marka imaajin qof shaqo shuruudeeda digrii lagu xidhay oo haddana 10,000 ka yar lacagtii la qaadanayaa,
waa lacag $100 ka yar,
waa wax $100 ka yar. Marka adigoo digrii wata inaad wax $100 ka yar bil dhan aad galaas ku dhigto, runtii waxaan odhan karaa waa niyad jab.
Sida aad sheegtay Bishirow, dhalinta qaxootiga ah iyo kuwa kale deegaanka ah, isku aqoonta ah, kala duwanaanshaha u dhexeeyo, oo dhinaca mushaarka, saameyn intee le'eg ayay niyad ahaan ku yeelan kartaa dhallinyarada qaxootiga ah?
Wallahi, nin, oo saameyn badan bay ku yeelan kartaa. Obviously, waxaan dhihi karaa waa discrimination highest order, because qof in la dhaho 70,000-80,000 lagu shaqaaleeyo, qofna lagu shaqaaleeyo wax ka yar $100, taa waxaa dheer shaqooyinka la qabanaya, shaqada backbone-ka ah ee beeska dhallinyarada qaxootiga qabata, dadka fiilka kasoo shaqaynaya, dadka isbitaalada jooga ee heltiboosyada dadka daaweynaya, dadka galaaska gelaya, dadka mobilizationka iyo yacni community service blogyada wareegaya, waxaasoo dhan waa dhallinyarada qaxootiga. Marka taasi waxay imaanaysaa in mentality qofku uu maskaxda ka daalo, uu ka niyad jabo nolosha iyo shaqadaba. Qofku markuu shaqeeyo wuxuu ku yirtaa inuu helo bil dhan buu shaqaynayay, waa aabe, waalid baa laga yaabaa inuu leeyahay, ilmo laga yaabaa inuu korsanayo, waxaa laga yaabaa inuu hami sare waxbarashada ka leeyahay, oo uu fursadooyinkii jaamacadaha friga waayo, oo jeebkiisa waraba inuu yacni uu ka dabaro waxbarashadiisa. Haddana wuxuu qaadanaya, marka la qiimeeyo, dabcan waxaa dhaaba adigoo digrii wata, waxaad qaadanaysa waxaa dhaaba islaanta galaaska caanaha wadada la fadhida ee kaa mushaar badan, marka taasaan jabki keeni kartaa.
Waayahay orashadan way soo bateen oo dhalinta qaxootiga laba arrin baa isku raacday, ayagoo shaqo la-aan ka cabanayo iyo ayagoo shaqadii haddii helaan aysan ahayn mid ku filan. Ugu dambeyntii sidee bay kula tahay in dhalintan nolosha nolol ka duwan ay u aadi karaan ama ay u abuuran karaan?
Wallaahi waxaan dhihi lahaa dhalinta qaxootiga wax ku baratay hadday fariintayda dhegaysanayaan, waxaan dhihi lahaa yaan lagu tiirsanaanin shaqada qaxootinimada oo inta badan dadka disbasmenti yani waxaan dhihi karaa waayasmo. In adiga oo waxbartay dugsi sare ka baxay, jaamacad ka baxay, aada subaxi xafiis shaqo daado qaadanaya $100 wax ka yar, waxaan dhihi karaa waa wax waa dulan. Marka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa ha shaqaystaan, ganacsi ha samaystaan. Gaarigacanka ninka wata iyo ninka digriga wata maanta waxaa ka nool roon ninka gaarigacanka wata. Marka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa dadkiina voluntary ugu shaqeeya, shaqooyin abuurta, ganacsiyo samaysta, nolol ka duwantan haddaad rabtaan tunkiina ku xamaasha.
Kaasi dhegeystayaal waxau ahaa Cabdi Bashiir Baaruud oo isagoo ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya. Waxaanu u warramayey wariyahana nooga soo warramo dhadhaab Cabdisalaam Salas. Haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan. Heestaasi aad intaasi ka gudubno dhegeystayaal. Haatana Qardho, ururka warbaahinta Puntland ayaa degmada Qardho waxa uu ku qabtay madal aragti wadaag ah oo ku saabsan maaraynta khataraha masiibooyinka soo noqnoqda iyo xalka laga gaari karo taasi oo ay ka qayb galeen dhallinyaro. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud ayaa warbixintan noo soo diray.
Ururka warbaahinta Puntland ee Maab ayaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ku qabtay madal aragti wadaaga oo ku saabsanaa maaraynta khataraha musiibooyinka, waxaana ka qaybgalayay maamulka degmada kan gobolka, xubnaha golaha deegaanka ee ku yimid doorashada qof fiicood, ururka dhallinyarada, haween iyo weliba aqoonyahan. Ujeedka kulankan ayaa ahaa iftiiminka doorka warbaahinta ee sare u qaadida wacyiga bulshada, isku xirka iyo weliba midaynta dadaalada warbaahinta dadweynaha iyo weliba maamulka. Maxamed Daahir Caynsan oo guddoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankan iyo weliba waxyaabaha uu xambaarsan yahay oo la doonayo in looga hadlo.
Inkaana bilowna u yahay kulamo dhowr oo halkan aan maxaliyaada horeyn ugu qaban haddana ku qaban doono insha allahu tacaala, mar walbana in la joogteeyo ay tahay dhisidda maxaliyaa tayada iyo xirfadda saxaafadda sida uga warbixin lahayd maxaa la yidhaahdaa musiibooyinka dabiiciga ah, khataraha soo wajahan uga digi lahayd bulshada, uga wacyigelin lahayd in anaguna intaan ugu aadano kaalinta warbaahinta ku saabsan aanu ka soo bixi doono mar walbana aan joogteyn doono wacyigelinta iyo sare u qaadinta tayada warbaahinta. Barnaamij yaroo kooban halkan caawaan ku leenahay oo cabdiqani inoo daadihin doona ayaa jiraya haddii rabdiidmo ku saabsan, bal inaan wax iska weydiino waaxdatan cusub naftirkeeda maxaa la yiraahdaa waaxda maaraynta khataraha musiibooyinka dowladda hoose lagu soo siyaadiyey iyo dadweynaha horta qabla in la isboro iyada iyo warbaahinta in la isboro inay shaqadooda soo bandhigto. Maryama cabdi baa waxaa weye nala joogta tiimka joogta sibal waxaa weye sida ku shaqeyn lahaayeen qorshahooda warbaahinta naftirkooda waxaa weye loo sheego oo la baro layska kaashado shirar googoose kalena waa sii yeelan doona insha allahu tacaala qaabkii loo xoojin lahaa wada shaqaynta.
Duqa magaalada Qardho Cabdiqaadir Saciid Qaal ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka laga soo maray daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho iyo weliba cabsida laga qabo in mar kale biyo roob ah oo daadada ay dhibaato kala kulmaan bulshada magaalada.
In laba tallaabo isku mar la qaado, biyaha magaalada soo kusoo rogmada oo mar kale isu geeyo wadartooda togagga iyo dooxooyinka magaalada Qardhood ku soo aadan haddii roob ku wada da-o, cadadka biyaha soo rogman kara ugu badan waxay injineeradu sheegay yihiin 372 mitir kiyuu per sekin, in sekinkii intaasoo biyaha halkii ilbiriqsi ay imaan karaan, taasoo haddii lagu dhufto daqiiqad loo bedelo ama saacad loo bedelo malaayiin mitir kiyuu biyaha biyaha u tiro badan ah oo dhibaato badan geysan karaa. Biyahaas waxaa la qorsheeyey qayb in magaalada laga duwo oo banaanka fog oo magaalada laga duwo dhinaca aadan loo duwo. Marka xaggaa loo duwanaa in loo diyaariyo in buundada ay qaadi karto biyahaas, sidoo kalena xaafadaha buundada xiga in Gambion laga xiro si biyuhu aysan ugu soo laxaan, buundadana loo diyaariyo buundo qaadi karta biyahaas, meesha kasoo galaya, meesha ka baxaya, ilaa iyo meesha ilaa inta magaalada dhaafayaana Gambion in lagu xiro loo diyaariyo. 90% biyaha in xaggaa loo duwo bay injineeradu qorsheeyeen, 90% kasoo xartay iyo biyaha kasoo urura magaalada gudaheeda in jid ay maraan loo bameeyo.
Dhinaca kale, qaar ka mid a dhallinyarada qaybahooda isugu jiray haweenka ururka dhallinyarada aqoonyahanka ayaa talooyin ku biiriyey sida looga hortegi karo khataraha musiibooyinka oo bulshadu ay dhibaato ku qabaan.
Idinka qorshaysan dadka aadka u tabarta yar oo weliba aan awoodin inay guri kireystaan, dadkaasoo kaleeto dowladda hoose ama waaxda maaraynta musiibooyinka muu diyaarisa kana dhowr qol ama meel weyn oo ay sii tagaan.
Dowladda hoose weli awood mar ay guri intay soo rartay guri dadku dejiso runtaa fiican mugta oo guryo kayda iyadumaba leba, laakiin waxaan samaynayna waxay leedahay xarumo dowladeed oo dadka la dejiyey sida waagi ogeydeenba xarumahaas oo kale waa la geeyey. Mida kale waxaan samaynaa oo kale u qareemitaan inaan dadku u qareenno guryaha annaga samarkasi aragtay xagaag waana la ka noqdaa, dadkaasoo kale lala hadli karaa wixii dee baahaysa anaga dadkaas kale maan arag, laakiin hadda waxaan samayn doonaa xafiiska cabashooyin buu jiraa.
Yuusuf Maxamuud V O A Boosaaso.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade.
kulo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. caawa ayaa mar kale dib la isugu soo noqonaya isreereebka koobka qaramada yurub, iyadoo wadamada yurub intooda badan ay kulamo adag ciyaari doonaan, waxaana wadamada qaarkood ay u xafiiltamayaan sidii ciyaaraha sanadka 2024 ee kama dambaysta ah ay ugu soo gudbi lahaayeen. gruubka A caawa kulamo adag waxa ay dhex marayaan wadamada Qubrus iyo Norway, halka Spain iyo Scotland ay fuud istaadari doonaan. gruubka D Latvia iyo Armenia ayaa ciyaari doona, halka Croatia iyo Turkiga oo mantaban dhibcood lena ay kulan adag guriga Croatia ku wada ciyaari doonaan. gruubka E Albania ayaa Jamhuuriyadda Czech soo dhaweyneysa, halka Faroe Islands ay Poland martigelinayso. gruubka I Andorra iyo Kosovo ayaa kulmi doona Belarus, waxaa soo booqanaya xulka qaranka Romania. Israel iyo Switzerland oo kulan ay ahayd in uu ku dhex maro waddanka Israel ayaa gabi ahaanba ciyaartaasi dib loo dhigay, iyadoo aan la shaacinin goorta la ciyaari doono, laakiin kulankaasi haatan waa la baajiyey. kulanka sida weyn isha loogu hayo ayaa haddaba kulanka caawa dhex maraya wadamada Spain iyo Scotland. xulka qaranka Scotland ayaa gruubkan ku hogaaminaya 15 dhibcood, Spain kaalinta labaad ayay ku jirtaa oo 9 dhibcood ayay leedahay. waxaana xusid mudan in labadan dal ay ciyaartoodu tahay mid si weyn isha loogu hayo maadaama Spain gurigeeda lagu ciyaaray. haddaba maxaa la filayaa caawa labadan kooxood inay soo bandhigaan? qarankeese ayaa loo badinayaa in uu guul ku geeraro. cabdisamad faarax oo ciyaaraha ka faallooda ayaa barnaamijka ila falanqaynaya. cabdisamad soo dhowow, kulankan dhex maraya Spain iyo Scotland oo lagu ciyaarayo guriga Spain, labada dal maxaa la filayaa ciyaar noocee inay soo bandhigaan?
aadan ku salaamayaa maxamuud mascade walaalkay. labada gamekan oo Spain iyo Scotland sida aan ka warqabno qaybtii lugtii hore waxay ku dhammaatay 2-0 ay ku guuleysatay waddanka Scotland. marka haddana waxaa la joogaa qaybtii lugtii labaad oo lagu dheelayo dalka Spain. marka maadaama Scotland ay 15 dhibcood leedahay, meesha Spain ay 9 dhibcood ka leedahay, guriga Spainna lagu dheelayo ciyaartan maanta dhici doonta, kooxda Scotland wax oo baahi badan oo inay guuleysato ay uga baahan tahay ma lahan. waxay kusoo diyaar garoobayaan inay dhibic qaadato ay ruxooda difaacdaan. meesha Spain ay kusoo talagalayaan inay guuleystaan, Spain haddii laga guuleysto waxaa aad ugu dhow Norway oo ayadana 7 dhibcood leh ciyaarta ay la dheeli doonaan waddanka Georgia. haddii ay Norway guuleysato 7 dhibcood ay noqonay Spain, haddii laga guuleysto Norway ayaa kaalinta labaad galaysa. maxamuud,
yani waxaad ula jeedaa kulanka Qubrus ay la ciyaarayso Norway, haddii markaasi Norway ay badiso kaalinta sobnaad ay galaysa ayagan laga badiyo waaye?
Qubrus iyo Norway haddii ay Norway guuleysato kaalin labaad ay galay Spainna laga badiyo Scottishka ay guuleysaan.
laakiin marka aad cabirto awoodaha Spain iyo Scotland, ma u malaynaysaa kulankan Scotland inay guuleysan karto?
sida aan aragna kulankii hore maxamuud, kooxda Scotland waa ilmo dhalinyaro aad u firfircoon, sida waxaa ku jira ciyaartooyga Manchester u dheelo McTominay, iyo ciyaartooyga Arsenal oo hadda loonka ay ku bixiso Kieran Tierney oo aada u fiican. capable waxay u leeyihiin inay Spain gurigooda ay ku garaacaan, laakiin baahi badan ma jirto Scotland. waxay kusoo talagalayaan inay hal dhibic meeshaas ka qaataan.
dhinaca Spain markaad fiiriso iyaga, awooddooda maadaama gurigeeda ay ku dheelayaan koox kubadda haysata ay tahay inta badan kulankan ay u baahan yihiin, fursad intee le'eg baad siinaysaa iyagu inay kulanka guuleystaan?
wallaahi janisku waxay aan siinayaa 75% inay Spain guuleysato, because ciyaartooy aada iyo aada u fiican ayay haystaan. marka gurigoodana way joogaan, marka waxa isleeyahay guusha Spain inay raaci doonto laakiin ayaga ba hadii ay guuleysto waayaan waxa waaye inay qualification inay sameeyaan aad iyo aad kaaneysa
waa tahay Cabdisamad aad iyo aad baad u mahadsantahay xulalka qaranka Spain iyo Scotland kulanka hadaba caawa ay fooda isku daraan ayaa la arki doonaa halka ay natiijada aadu hadii markaasi ay Scotland badiso waxay noqon doontaa in Scotland ay u soo baxdo si rasmi ah ciyaaraha kama dambeysta ee sanadka 2024 waa gaag dhegeystayaal xubintan ciyaarantay kusoo gabagabeynatay kulan dambe waa Mascad Dowid ku dhaafay sida ay nabad
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan meeday meeday waxay ahayd codkii Allaha u naxariistay Nuur Eeb waxaan haystaa soo qaaday Siraad Maxamed Salaad Shardi idaacaddii duhurnimo ayuuna ugu dambeysay sida ayo nabadgelyo